Epistola prima ad Corinthios, capo decimum. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizati sunt in nube et in mari, et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali consequente eos Petra. Petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum cum placuit sibi Deus, nam prostrati sunt in deserto. Hec autem figure fuerunt nostre, ut non simus concupiscentes malorum, sicut ed illi concupierunt. Neque idolorum cultores efficiamini, sicut quidam ex ipsis, quae madmodum scriptum est.
Sedet populus manducare et bibere, et surexerunt ludere.
Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceciderunt una die viginti tria milia. Neque tentemus Christum, sicut quidam eorum tentaverunt, et a serpentibus perierunt. Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt et perierunt ab exterminatore. Hec autem in figura contigebant illis. Scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fine seculorum devenerunt. Itaque, qui se existimat stare, videat, ne cadat. Tentatio vos non apprehendit nisi humana. Fidelis autem Deus, qui non patietur vos tentari super id quod potestis, sed faciet cum tentatione etiam proventum ut possites sustinere. Propter quod, carissimi mici, fugite ab idolorum cultura, ut prudentibus loquor vos judicate, quod dico. Calix benedictionis, qui benedicimus, non e communicatio sanguinis Christi est, et panis quem frangimus, non e communicatio corporis Christi est, quoniam unus panis, unum corpus multisumus, omnes enim de uno pane participamur. Videte Israel secundum carnem, non e qui edunt hostias, communicantes sunt altari, quid ergo dico, quod idolotitum sit aliquid, aut quod idolum sit aliquid? Sed quae immolant, demoniis immolant, et non Deo. Nolo autem vos communicantes fieri demoniis. Non potestis calicem Domini bibere, et calicem demoniorum. Non potestis mense Domini participes esse, et mense demoniorum. An emolamur Dominum? Numquid fortiores illo sumus? Omnia licent, sed non omnia expediunt. Omnia licent, sed non omnia edificant. Nemo quod suum est quaerat, sed quod alterius. Omne quod in macello venit manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Domini enim est terra, et plenitudo eius. Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire, omne quod vobis apponitor manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Si quis autem vobis dixerit, hoc immolaticium est idolis, nolite manducare propter illum qui indicavit et propter conscientiam. Conscientiam autem dico non tuam ipsius sed alterius, ut quid enim libertas mea judicatur ab alia conscientia? Si ego cum gratia participo, quid blasphemor pro eo, quod gratias ago. Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Sine offensione estote Iudeis et Grecis et Ecclesiae Dei, sicut et ego per omnia omnibus placeo, non querens quod mici utile est, sed quod multis ut salvi fiant.